the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-25 meter band, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boggeena internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimco ah, bisha sebteembarna waa 16 sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Safiirku waxa uu islaamay sanadkii 2011, laakiin iminka unbaa la ogaaday. Inkasta oo la sheego in rag badan oo diblomaasiyiin ay saaxiibay yihiin ay islaamnimadiisa ogaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo wariye madax bannaan uu jooga Sacuudiga, kana waramaya safiirka Ingiriiska ee Sacuudi Arabiya oo sanadkan soo xajiyey.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a dumarka Soomaalida oo dadaal ugu jira sidii ay qaybta ay mudan yihiin uga heli lahaayeen maamulka dalka,
warbixin ka hadlaysa muslimiinta iyo doorashada Mareykanka,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Sarkaal sare oo Filibiin ah ayaa uga digay Mareykanka inay u yeeriyaan dowladdiisa arrimaha xuquuqul insaanka kadib markii afhayeen u hadlay aqalka cad ee Mareykanka uu ku baaqay dhowaantan in dhammaan dalalka caalamka, gaar ahaan saaxiibada Mareykanku, inay ayidaan xuquuqul insaanka caalamiga ah. Isaga oo ka hadlayay magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka Khamiistii, xogeyaha arrimaha dibadda ee Filibiin Perfecto Yasay ayaa ku baaqay in labada dal ay is-ixtiraamaan oo is-xushmeeyaan. Waxaana intaasi uu ku dalay in Filibiin aysan ahayn maariinka walaalka yar ee Mareykanka. Hase yeeshee, Yasay waxa uu markaasi uu sheegay in uu la hadlay koox ka socotay xarunta istaraatiijiyadda iyo cilmibaarista caalamiga ah in Manila ay ka go'an tahay inay xiriir wanaagsan la yeelato Mareykanka. Hadallada xogeyaha arrimaha dibadda Filibiin ayaa imaanaya iyadoo hore hadallo xasaasiyad abuuray uu u jeediyay madaxweynaha cusub ee waddankaasi Filibiin.
Hillary Clinton ayaa dib ugu soo laabatay ololaheedii doorashada Khamiistii shalay markii ugu horreysay kadib markii ay kasoo kabsatay xanuun oo fuureena oo ku soo booday. Aad bay u wanaagsan tahay, bay tiri, inaan ku soo laabto ololaha doorashada, iyadoo la hadlaysa taageerayaasheeda magaalada Greensboro ee gobolka North Carolina. Waxa ay qirtay in ay isku dayday inay xoog isku maquuniso ee xanuunkeeda ka adkaato kahor intii aysan ogaan inaanay taasi shaqaynayn, ayna u baahan tahay inay gurigeeda joogto, balse waxa ay xustay inay isku aragto qof nasiib leh mar haddiiba ay fasax geli karto marka ay xanuunsato, iyadoo intaasi raacisay in malaayiin Mareykan aysan awoodin in ay markaasi taageero ay u helaan xanuunkooda oo ay ku nastaan, iyadoo sababtuna ay tahay mushaarkooda oo markaasi adkaanaya, taasoo keenaysa in guryahooda ay lumiyaan. Waxay sheegtay inay doonaysa inay madaxweyne noqoto si ay nolosha u wanaajiso caruurta iyo weliba qoysaska Mareykanka ah.
Kaad warka ka dhageysanaysaan waa VOA si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Dhageystayaal, subax wanaagsan, jumco wanaagsan ayaan idin leenahay. Ururka sinaanta jinsiga oo ay xubno ka yihiin ilaa iyo 10,000 oo haween Soomaaliyeed oo qurbaha iyo gudaha Soomaaliyaba ku kala sugan ayaa shalay boqolaal haweena magaalada Muqdisho u qabtay shir lagu xoojinayo kootada ama qoondada haweenka 30%. Waxaana kulankaasi hadallo ka jeediyey haween xilal kala gadisan ka haya kasoo qabtay dowladihii kala gadisanaa ee waddanka soo maray. Wariyahana Jacfar Kukaay ayaa wareystay Seena Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha ururkaas. Wareysigan oo qayb ka mid a idaacaddeenna xalay aad ku maqasheen ayaa qaybtan waxa uu Jacfar ku weydiiyey sida ay dumarku ugu midaysan yihiin baadidoonka xuquuqdooda iyo haddii ay mid walba ahi qabiilkeeda raacayso.
Horta taasi waxa weeye runtii waxay ku xiran tahay shaqsiga, oo dabcan waxa waaye su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay raggu iyo haweenku markay laba xildhibaan yihiin oo labaduba ay wada fadhiyaan baarlamaanka, maaha haweenka keligood in lagu fiiriyo il gooniya oo la yiraahdo iyagu ma moqabiilkay la safan doonaan. Haddii dabcan ragguba ay la safan yihiin waxay ku xiran tahay marba siyaasadda miiska saaran iyo policy-ga ama sharciga markaas la sameynayo iyo qaabka loo sameynayo iyo qofka damiirkiisa isagu wuxuu u siiyo oo taas horta mid ma aha la dhigi karo haweenkoo dhan maaragtay kuma xirna qabiil runtii annaga soomaali haddaan nahay maba la diidi karo hadda waxa la yidhaahdo qabiilka sababto ah haddiiba systemki dhan oo qaabkii iyo habdhiskii wax lagu xulayayba uu yahay qabiilka dabcan siyaasadda kama maqna qabiilka oo waa wax jiro taasi waa wax la ogyahay laakiin waxaa la ogyahay haddana iyadoo ay saas tahay in haweenku ay ka yar yihiin markay noqoto qabiilka inaysan ugu dheganayn sida ragga in waxaa laga yaabaa gabadha maanta xildhibaanada ah caruurteedu ay qolo kala tahay hooyadeedu qolo kala tahay marka runtii waxa weeye haweenku sidii ragga maaragtay ay u yihiin qabiilistaha uma ah sababto iyagaaba isku xiraba soomaali oo isu keena musuq maasuqana aada oga yar yihiin waxaa kaloo la ogaaday oo cilmi baarisyada la sameeyey oo dunida dhan maaragtay marka la fiiriyey inay ka shaqo badan yihiin ragga oo nacam saacadaha ay shaqeeyaan raggu geliyaan ka badan inay haweenku geliyaan tan labaad waxaa kaloo iyadana cad in sharciyada ay haweenku baarlamaanka joogo ay maaragtay baasgareeyaan ama ay ka shaqeeyaan in ay yihiin sharciyo dan u ah qoyska iyo reerka iyo waddanka guud ahaanba oo in ay dhanka wadaniyadda iyo ugargaarka bulshadaba in ay kaga fiican yihiin ragga marka runtii wax soomaaliya haddii la rabo soomaaliya in ay hore u socoto dabcan haddii in ka badan boqolkiiba kontan ay ka maqan tahay oo fekerkoodii ka maqan yahay oo xooggoodii ka maqan yahay oo caqligoodii ka maqan yahay soomaaliya waxaan qabaa inaysan meel la gaari karin
waya si kooban marka 4.5 iyo in qabiil wax lagu qaybsado waxaa la yidhi waa laga bixi doonaa oo waxaa ugu dambaysa xilligan hadda dowladda iman doonta kadib axsaab baa loo gudbi doonaa soomaalidana waad garanaysaayo haddii nin iyo haweeni ay soo barbar istaagaan waxay u badan tahay in ay ninka doortaan waxyaabihii maanta laga hadlay waxaa ka mid ahaa in haweenku ay qayb ka noqdaan axsaabta siyaasadda arrintaas wax midinkaga qorshaysan yihiin oo waxma kasii bilowdeen in aad samaysataan axsaab haweenka ay hogaaminayaan amaba aad ka mid noqotaan axsaabta dhismaya
qorshahaas horta wuu jiraa annaga haddii aan nahay maaragtay kacdoonka sinaanta jinsiga soomaaliyeed annagu waxay tahay ujeedadeena dhanba in haweenku ay helaan xuquuqda ay leeyihiin dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshadaba taas marka waxay ku iman kartaa in la helo marka hore dabcan haween isku toosan leh maaragtay kartidii dhaqaalihii wax walba inay dhinac walba ka dhismaan haweenku 2020 annaga waxaa hadda aan qorsheynayna waxay tahay waxa hadda shirkan ugu muhiimsan oo aan u qabannay oo dhowr hay-adood aan maaragtay runtii iskula shaqaynayno oo wada shaqayn aan ka bilownay halkan waxay tahay wax kale ma aha nacam shirkan aan wada qabanay laakiin aniga qorsheheennu wuxuu yahay in la sameeyo horta wacyigelin tira badan laga bilaabo hadda ilaa iyo 2020 inta laga gaaray inay si joogto ah wacyigelintu u socoto labo in gabdhaha soo galo hadda 2016 baarlamaanka in iyaga laftigooda ay noqdaan kuwo wax ka bedelo siyaasadda marka aan leeyahay wax ka bedelo siyaasaddana waxaan ka wadaa inay noqdaan haween wax ka duwan ama si ka duwan siyaasaddii hore wax u sameeya ha noqoto inay iyagu isku xirmaan
Zeynab Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha ururka sinaanta jinsiga waxaana ay la hadlaysay wariyaha v o a muqdisho jacfar kukaay
badi muslimiinta maraykanka ayaa guud ahaan loo arkaayay inay yihiin kuwo cod ahaan jamhuuriga u janjeera hase yeeshee waxaa waayadan sii kordhayay inay waxba ka bartaan xisbiga dimuquraadiga oo la filayana in tiro codad badana ay sanadkan u codeeyaan hillary clinton oo dimuquraadiga u matalaysa tartanka doorashada madaxtinimada ee maraykanka ka dhici doonta nofembarta soo socota wariyaha v o e da mascuud farifer ayaa warbixintan diyaariyey waa ka nuur bukhaari oo noo soo kooba
مساجد كدار الهجرة وحكوية اللارد جمدة فولس جارج قبل كفرجينيا دولات كمجالة واشنطن دي سي أدبون أوقفوقي هاي حرونتا حسب الديمقراطية مسلمين تكسو دكتا وحي أبدين يهندد قويساس أه وحانا أي بري أعوذيان حسب الجمهوري لكن هاد انتو ذا بدن وحي الشيغان إنو يعودكو ذا سين دونان مشرح حسب الديمقراطية هيلاري كلينتون سي أوق جوجيان ننك لبرة تمية أكسو عد حسب الجمهوري إنو كوغولي استحفيس كمدحوينها أقل كعد أزمير رحمن وحا وكمدي هاي جماعة مساجدك.
We're all, you know, pretty much kind of are thinking along the same path, right?
وحن أفكرين هذا مانتين سيسكو مدة قاب كنا لوقف كذي بربجاندا وما دونينو إني أودعدو. بتكل جاي أبو إني أتكو ذا ديبتاني. إسلامك أنا كنت حن مسجدك وحاكمد سارة سفيروني.
It's critical that we don't bring Islamophobia to the White House. So I think that's
aad bay muhiim u tahay in aanan Islaam nacayb ku keenin aqalka cad. Sidaasi daraadeed waa sababta keentay in dadka muslimka ah ee aan horey doorashada isugu diiwaan gelin ay hadda isdiiwaan geliyaan si ay u codeeyaan marka waxa ay u codeyn karaan dimuqraadiga.
Jamcihii hore Faiz-ud-Din oo ka tirsan qaybta wacyigelinta iyo xiriirka masaajidka Dar al-Hijra ayaa hoggaaminaysay koox gabdho dhalinyaro ah oo si iska wax u qabsa ah u diiwaan gelinaya haweenka aanan codbixinta doorashada wali isu diiwaan gelin. Tanina waa qayb ka mid ah olole ay muslimiinta Mareykanka ku doonayaan inay ku diiwaan geliyaan 1 million oo ruux guud ahaan waddanka oo dhan.
This is an important year. Well, you have Clinton and you have this crazy.
Tani waa sanad muhiim ah. Waxaad haysataa kala doorashada Clinton iyo ninkan kale waa Donald Trump. Waa muhiim haddii aanan codayn Trump ayaa laga yaabaa inuu yimaado aqalka cad.
Sida Faiz-ud-Din oo asal ahaan ka soo jeeda Jamhuuriyadda Guyana ee Koonfurta Ameerika, inta badan muslimiinta Mareykanka waxay dalkan ku soo galeen muhaajirnimo. Tirakoob la sameeyay ayaa muujinaya in inta badan muslimiinta Mareykanka oo lagu sheego 3.5 million oo ruux inay u janjeeraan dhinaca dimuqraadiga. Sanadkii 2000 muslimiinta Mareykanka ayaa si xoog leh ugu codeeyay George W. Bush doorashadii madaxtinimada, laakiin saddexdii doorasho ee ugu dambeysay bulshada muslimka ah ee ku nool Mareykanka waxay codkooda siiyeen musharaxiinta dimuqraadiga. Professor John Esposito oo wax ka dhiga jaamacadda Georgetown University ee magaalada Washington DC ayaa sheegay in doorashadii sanadkii 2000 ay ahayd mid gaar ah.
Historically, the Democratic Party was seen much more as a party of people, more inclusive. The Republican Party
taariikhiyan xisbiga dimuqraadiga waxa loo arkaa in uu si aad ah uu qayb uga yahay dadka, aadna wax badan uu uga kooban yahay marka loo eego xisbiga jamhuuriga, walina waxa uu u muuqdaa in uu intiisa badan yahay mid leh aas-aas qadarin iyo wixi la mid ah. Kororka xisbiga dimuqraadiga ayaa waxaa sii quto dheereeyay hadallada musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump, gaar ahaan hadalladiisa lidiga ku ah muslimiinta. Muslimiinta Mareykanka ah ayaa lagu sheegaa inay yihiin kuwa yar marka loo eego bulshooyinka kale, haddana ololeyayaasha ayaa sheegaya in bulshooyinka ballaaran ee muslimiinta ah ee ku nool gobollada Florida, Ohio, Virginia, Michigan iyo Pennsylvania in laga yaabo in ay door weyn ka ciyaaraan doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan lagu wado inay ka dhacaan dalka Mareykanka.
Warbixintaasi Nuur Buqaar ayaa noo soo koobay, waxaana noo diyaariyay wariyaha VOA ee Mascuud Farifar.
waxaan xusan dhigaysiyaal jumucaan xusan ayaan markale idin leenahay markan waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka todobaadkan waxa la diyaaray maxamed xasan sandeere
kulanti wanaagsan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka saxaafadda dalka britain ayaa labadii maalmood ee u dambeysay qoraysay in Simon Collis oo ah danjiraha Britain ee fadhigiisu yahay magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia uu ku dhawaaqay inuu Islaamka qaatay isla markaasna uu gutay waajibaadkii xajka ee sanadkan. Ma aha diblomaasigu ugu horeeyay ee reer Yurub ee Islaamka qaata. Haddaba faahfaahinta warkan soo Islaamka Simon Collis ayaan waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Cali Bixiyo oo saxafi ku sugan magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia.
Run ahaantii Maxamedow, safiirku waxa uu Islaamay sanadkii 2011. Laakiin iminka un baa la ogaaday inkasta oo la sheego in rag badan oo diblomaasiyiin oo saaxiibay yihiin ay islaamnimadiisa ogaayeen, laakiin iminka un bay warbaahintu ay ka warheshay oona arrintaasi soo shaac baxday kadib markii uu gutay sanadkan fariidada xajka.
Waan gartay, ma aha danjirihii ugu horreeyey ee reer yuruba ee islaamka qaata, gaar ahaan isagoo ka shaqaynaya dalka sacuudi carabiya dhexdiisa. Waxaa jiray danjiro kale u dhashay dalka talyaaniga.
Waa runta ahaa, ma aha diblomaasigii ugu horreeyey, ma aha waxaa ka horreeyay diblomaasiyiin kale. Safiirkii talyaaniga ee la odhan jiray Cardellini ayaa isaguna islaamay xilli lagu sheegay 2000 ay ahayd. waxaanu wasaaradda arrimaha dibadda ee talyaanigu ay sheegtay xilligaas war laga soo xigtay iyaduna in safiirku uu islaamay arrimo u khaasa kadib markii ku qancay islaamka. ninkan haddaba Cardellini isagu waxa uu dheer yahay safiirkan kale, waxa uu in badan baaritaan ku sameynayay islaamka iyo arrimaha islaamka waxa ku saabsan mudaraasad badan iyuu ku sameeyey. shaqadii uu ka tegay oo shaqadii diblomaasiyada uu ka tegay waxaanu noqday madaxii ururka islaamka talyaaniga ee magaalada Roma ayuu madax ka noqday. marka halkaasuu shaqadiina kaga tegay arrimihii islaamka ayuu markii dambena dhex galay. marka diblomaasiyiinta reer galbeedka intaas ayaa laga xaqiijiyey inta ay saxaafadda adduunku ay ka sheegeen.
waan gartay, bal marka faahfaahin ma laga bixiyey sidii danjiraha Britain Simon uu xajka u gutay sanadkan?
Markii hore war lagama haynin, waxaa laga war helay uun inuu soo dhigay weliba barta Twitterka uu qof kale soo dhigay, waay markaa gabadhiisa xaaskiisu ay markaa u taaniyadeynaysay. laakiin waxaa la ogyahay Maxamedow inuu ninkani waqti hore islaamay, weliba intaanu guursan xaaskan uu qabo oo la yidhaahdo gabadh la yidhaahdo Huda oo asal ahaan kasoo jeeda waddanka Syria ayuu islaamay. marka waxaad moodaa in uu waqtigaa dheer ee uu ku qaatay wadamada carabta awgood uu fahmay luuqadii carabiga ahaydna ay wax uga baxeen ama uu wax ka ogaaday islaamka iyo habdhaqankiisa iyo waxa uu xaqiiqdii yahay dhinaca hidaayadana ilaahay baa wata. marka waxyaabahaas ayaa loo badinayaa inuu muddadaa dheer iyo baaritaanka iyo xogta uu ka badan ee uu ka helay islaamka iyo habdhaqankiisa inuu ku islaamay.
waan gartay, wasaaradaha arrimaha dibadda ee Britain iyo Talyaanigu saad sheegtay way ka gaabsadaan, waxay dhahdeen waa arrin u gaara labada danjire isxigeen. sidaan aragno danjiraha Britain weli xilka uu sii hayaa ilaa xilligan la joogo, kii Talyaanigu se waxaa tiri uu ka tegay. marka ma warbaahintu ama sida ay wararku sheegeen ma isagaa doortay mise dowladda Talyaaniga ay ka codsatay inay xilka u wareejiyo?
may maxamed oo inta ay warbaahintu ay ka qoreen isaga ayaa door biday inuu ka tago. dad badan oo Talyaaniga dowladda Talyaanigu soohan sheegay wasaaradda arrimaha dibadda unbaa ka hadashay. dee habdhaqanka wadamadaasina inta badan sida aynu ognahay waxyaabaha ay kala qaadaan waxaa kamid a qofku waxa uu aaminsan yahay iyo markaas waxa uu wadanka ugu hayo inta badan way kala qaadaan oo waxay iyagu aaminsan yihiin. qofku wuxuu aaminsan yahay xagga caqiidada diiniga qofku inuu xor u yahay. marka waxaa la sheegay ninkani markii dambe inuu si fiican culunta islaamka u dhexgalay isaguna uu door biday inuu ka tago oo uu markii dambeba ka noqday madax jaaliyadda islaamka ama ururka islaamka ee Rooma ku yaalla, urur la yidhaahdo Raabiyat Alcaalam Alislaami oo maka ku yaalla xaruntiisana uu ka noqday ku-xigeen. marka waxaa la sheegay isagu inuu ka tegay.
waan gartay, wax kaloo xiisalood igu dari karto?
waxaa jira ma aha diblomaasiyiinta uun dadka soo islaama, dad kaloo badan baa jira oo diinka islaamka qaata, ha u badnaadaan dadkaasi dadka wadamada Asia ee kasoo jeeda. waxaa kaloo iyana jira dad badan oo soo islaamay waqtiyada ama islaamkaba ku cusub oo wadamadan sacuudiga ama islaamkaaba u yimaada si ay u kororsadaan aqoonta islaamka ama ay wax badan uga ogaadaan, kuwaasoo qaar badan marka dambe ay culunta islaamka ay galaan sida aynu ognahay, sida horaba u dhacday niman badan oo dadkan fanka iyo waxyaabaha ku jira mumasiliinta la yidhaahdo ay qaarkood ka mid a ay caan markii dambe ay ku noqdeen. waxyaabaha sababta oo ana waxaa loo badinayaa maxamedow markay dadkan halkan in badan ay joogaan ku noolaadaan ay arkaan dhaqanka iyo dabeecadda islaamka, dad badan oo markii hore afkaar khaldan ka haystay way isbedelaan. markaa sidaas ayaanay dad badan ku islaamaan oo aan markii hore islaamaan ahayn.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkaoon maanta kaga hadlaynay. Danjiraha dalka Britain ee fadhigiisu yahay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya, Simon Collis, oo sannadkan waajibaadkii xajka gutay kadib markii si baahsan loo ogaaday inuu diinta islaamka qaatay sannada ka hor. Intaa barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa barnaamijka umuuraha islaamka inala socodsiinayay halka aad ka dhagaysanaysaan waa v o a.
markana jamaal aan ku celiyo bal ciyaarihi.
aynu ka horeyno dhegaystayaal, waxaa la ciyaaray xalay kulamo ka tirsan yuruba liig iyadoo gruubka a naadiga manchester united ay kala kulantay guuldaro naxdin badan naadiga waddanka holland ka dhisan ee feynood. ciyaarta oo tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united jose mourinho sameeyey dhowr bedel ee kulankii ugu dambeeyey manchester united ciyaartay ayaa waxaa kusoo bilowday ciyaaryahano kale oo iyagu toddobaadkii ugu dambeeyey guuldaradii naadiga man city ay kala kulmeen aanay dheelaynin. isbeddelkaasi oo aan si kastaba saameynin ciyaaryahanka ugu qaalisan adduunka paul bogba kana mid ah ciyaartoodii lagu soo bilaabay manchester united ayaa waxaa dhinaca kale manchester united gadaal dambe ay kasoo gelisay ee qaybta dambe ciyaarta. ciyaaryahanna uu ka midka yahay weriyaanka naadiga manchester united zlatan ibrahimovic. hase yeeshee united uma aysan suurgelin in holland ay natiijo wanaagsan kala soo tagaan, waxaana naadiga united uu siiyey oo niyadda ka jabiyey taageerayaashooda ciyaaryahan vilhena daqadii 79aad. ciyaartuna waxay ku dhammaatay gooli waxba. gruubkaas ee zori fenerbahce ayaa sidoo kale gooli goola ku dhammaystay gruubka b. kooxda apol iyo f c astana waxaa laba gool iyo gool lagu awdroonaaday kooxda f c astana. young boys waxa ay guuldaro gooli waxba kala kulantay olombiakos. gruubka c anderlekh iyo khabala ayaa saddex gooli gool naadiga anderlekh ku awdroonaatay mins o fi. waxa ay gooli gool brege la gashay naadiga st intian. naadiga a z alkmar iyo dandalk ayaa gooli gool isla dhaafayn makabi tel aviv. ayaa waxay la ciyaartay naadiga sambatsberg iyadoo ciyaartaasi ahayd ciyaartii ugu gool dhalinta badnayd ee goolal toddoba ah layska dhaliyay, waxaana 4-3 ku badisay kooxda petersburg. astra iyo austria ven ayaa laba gool iyo saddex waxa lagu awdroonaaday kooxda astra. victoria blezen iyo romana gooli gool ay isla dhaafayeen rabid ven. waxay saddex gool iyo laba kaga adkaatay naadiga genk, halka saswala oo talyaaniga ka socota ay saddex gool iyo waxba ku dubatay naadiga atletico bilbao. panathinaikos iyo ayakis ayaa dheelay laba gool iyo gool. naadiga ayakis ayaa guusha ku raacday standard liik iyo celta vigona gooli gool ay isla dhaafi waayeen. kooxda braga iyo khent gooli gool ayay ku dhammaysteen. kinyaspor iyo shakhtar donetsk gooli waxba naadiga donetsk ayaa ku awoodroonaatay. niis oo waddanka faransiiska ka socota iyo shalka ofo ayaa dheelay gooli waxba shalka ofo ayaa ku awoodroonaatay, halka salzburg iyo f c krasnodarna gooli waxba f c krasnodar ay ku awoodroonaatay. qarabakh f k iyo slovan librek ayaa laba gool iyo laba gool isla dhaaf waayeen. kooxda fiorentina ayaa bareejo goola la'aana la gashay kooxda tesaloniki f c, halka inter milan gurigooda laba gooli waxba lagu dubtay oo kooxda habol birsheva ay ku awoodroonaatay. southampton iyo kooxda sparta prague ayaa saddex gool waxba naadiga southampton guusha ku raacday gruubka l. kooxda osman lispor f k iyo st bucharest ayaa laba gool iyo waxba kooxda osman lispor ku awdroontay. villareal iyo zurikhna laba gool iyo gool kooxda villareal ayaa guusha ku raacday. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha oo aan maanta ku qaadaa dhignay tartanka yuruba league oo kulmo ka tirsan xalli la ciyaaray, intaas haynoo joogto.
anu intaasi ku dhaafna ciyaarihii iyo jamaal. Hay Jamaal, maxaanu haysaa gabagabadii idaacaddan? Waa kusii
gabagabadii ayaanu soo gaarnay Falastiin ee markan waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayna dhinacii heesaha inuu jaleecno fanaaniinta codka dabacsan Salaad Maxamed Shardi iyo Faadimo Cabdulaahi Mandeeq iyo heestii aqoonsiga jaceylka in dhegeysta usoo qabanayna.
aqira nawanidi الدنيا دون واهوس أبال روحك وقلا أها إلا ونوليقا أهل غدي قرتهي مقار كنا الموية هاي أهل غدي قرتهي مقار كنا الموية هاي وحلو قدقيا قوت الله سارا هاي لو دو قردا أهل هدي قرته مقار كنا الموية هاي أهل هدي قرته مقار كنا الموية هاي وحلو قدقيا وطلو سارا هاي لو دو قردا annara kidada dikta ubwatista asidahun shaubatki aubur nugaishan asidahun shaubatki aubur nugaishan ani guna ugaso نحارس لأويا النارك تدادا دكتا عوبوة كيسا السدحون شاوبت كير أقور نقيشان السدحون شاوبت كير أقور نقيشان أني قنا أقاسوي نحارس لأويا
اقرأ يا هلا فدودين يلا حدين داتا أمتي رسولك عالم ترى حسوس نو أحدي الروح قادو أدكيو هسيدين
codadka macaan ee Salaad Darbi iyo fanaanada Faadmo Cabdullaah Mandeeq heestii aqoonsiga jacaylka dadadeeni aroornimo ayay gabagabo ahayd waxaad la socodsiinay Jamaal Ahmed Cismaan iyo aniga Falastiin Ahmed Iimaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono idaacadeena koodi iyo barka duurnimo berri waxaanu idin leenahay nabadgelyo
alam tara hususno ahdi ruuha qadu adkayo hasitin uchadadu waxay tahay halay urur dhiiba anfarir la toosu awoodayni yadkiri abuur keeda ubaxlo aqoonsiga jacaylka adna waxna moolyow adanku ilmiya adna waxna moodiyow adanku ilmiya sidaxuun shaubad keed أغور نبيشان سدحون شاوبكين